Aleksandar Tešić, Kosingas, Bezdanj. Epizoda 20. Koščaj besmrtnjak. Prvi deo.
Ponedeljak, 14. septembar, leta gospodnjeg, 6897. Još dok smo se izrano po polumraku pakovali, naiđe Črnota i nosi preko leđa vreću. Čuli smo ga još dok je pegušio pre no što se pojavio iza kolibe. Čovek veseo što se onako sve dobro završilo, pa i ne krije radost. Veliki teret mu spao s leđa, pa se čini poleteo bi.
Ne vredi da nagađam šta će vam mrtva patka i zec i jaje.
Ne muči si glavu od Sabajele, Črnota. Znaš da ti Kosingas neće reći. Nego da se to ne usmrdi.
Neće, boga mi. Izbačena utroba i očišćena od krvi.
Ne brini, u pećini je dovoljno hladno.
Dakle, samo pratite ovaj put i odvešće vas do žive vode.
Ako Bog da, vidjet ćemo se za nekoliko dana. Crnota, imaš konja pa ti ne moram govoriti kako da paziš od šarca. A ovog magarca čuvaj još bolje. Noćas je spasao život Drakšana.
Šta reći? Šta se desilo Drakšanu?
Došla mora pa mi sela na grudi i htjela da me uguši.
Crni tizer, da skončaš od njene ruke.
Da Gavrilo ne upade i da je ne posjeće, odnela bi mi dušu.
A ko je bio? Znaš li?
Beše zgroživa i nakrvava u desnu nogu. Jeste juče u dvorištu dohvatili među živinom. Ali ne znam ko je. Uostalom, ko bude falio dženskadije, znaćete ko je bio.
Ako? Tako joj i treba. Zagorčana u život.
Kad Marko i ja spremi smo po jednu vreću sa stvarima i hranom koja nam treba za ovo putovanje, ostalo popakova smo na coku i šarca, pa uzde dado smo Črnoti da ih vrati kod sebe kući. Pomazih coku po glavi, pa mi već bi žao što se odvajam od njega. Zatežem u kajševu, pa mu nešto tiho pričam i šapućem, a ovaj načulio uši čini se sve razume i samo što ne progovori. Ani Marku nije sve jedno. Samo tapše šarca i vidim da bi mu nešto i rekao, ali ga valjda sramota od nas.
Ajde, Gavro, ne davi više tog magarca. I ti, Kraljeviću, da ne bi možda ti mario konja.
Čovjek se veže za životinju kad pređe toliki put. Ne bi mogli jedno bez drugog. Uostalom, videli smo te kako ti pričaš svojim ovcama.
Izgleda da sam ja jedini zdrav u glavu od svih vas.
Nakon što i to obavismo, uzeh vreću od Črnote, pozdravi smo se uz opasku da ćemo se videti za koji dan. I taman kad se pojaviše prve senke, mi krenosmo prema velikom kršu koji se uzdizao pred nama. Čudan je osjećaj neizvesnosti kad znaš da si se uputio nekud gde znaš da vrebaju svakakve opasnosti. Strah je ono što čoveka zbunjuje, ali ga čini opreznim, a razum čini da reaguješ kako priliči. Život ti zavisi od toga šta prevagne. Srećom, čini se da je iskustvo najvažnije. Zbog hladnih noći, a toplih dana, izmaglica se uzdizala iznad šume i u podnožju krša. Izgledalo je kao da se kameni beden diže iz magle, a ne iz zemlje, ili da stoji na oblacima. A sa svakim korakom krš je bivao veći, a naša neizvesnost jača. Kad je tako, čovjek nema ni volje da priča, nego je opsednut mislima onome što ga čeka u nedrima te nepregledne stene. Od ovoga ne zavisiše samo naši životi, nego i proročanstvo. Jer ukoliko Marko ne uspostavi znamen, sve pada u vodu, što bi rekao naš narod. I on sigurno neće moći da zaustavi prelivanje iz ada. Glas u njegovom neuspehu bi se pročuo i samo to bi bilo dovoljno da mrakače okuraži, a ljude obeshrabri, pa da svaki naš otpor bude slomljen. A kako sunce izlazi na istok, s druge strane velikog krša, sa ove još dugo beše sveže, izmaglice se začamila među drveća. Tišina koja unosi nemir u nas, jer često nagoveštava opasne susrete s gubi dušama. Poneko kreštenje ptice bi nas trglo, a sad bez coke uvide smo da smo ranjiviji od zasedača nego obično. Ali moje magare nismo mogli povesti, morali smo rizikovati. Nadali smo se da će nas vukoljud čekati kod žive vode, a ne nešto drugo. No iako u senci krša svežina jutra uvek potre duže nego drugde, a izmaglica je u ovo doba godine uobičajena, tišina koja se stiskala oko nas beše mučna i napeta. I bez izgovorene reči izađe smo iz šume, pa malo odahnu smo kad se u daljini promolila pećina iz koje je tekao žuborav i koji narod nazvaše živa voda. Iznad njega u nebesa se dizala okomita litica. Priđe smo tiho i odvojeni dvajstinom koraka, pa gledamo oko sebe. Tišinu remeti samo žubor vode koja preskače kamenje i žuri nizbrdo. Ulaz u pećinu ne beše ni po čemu poseban, dovoljne visine da čovjek uspravno uđe, širok desetinu koraka. Iz njegovog mraka tekla je živa voda, kako nazivaše meštani iz celiteljske žuborove koji se u nas posebno poštovaše. Kao i u ponoru, meštani su ovde ostavili svakakve darove na kamenitoj obali, što u hrani, što u nekoj odeći. Okolno kamenje se šarenilo od koje čega, ali ipak je sve bilo čisto i bez đubreta. U našem narodu se odvajkada strogo zabranjivalo prljanje vode, svete ili ne, jer se znalo da bez nje nema života. Žeć se mnogo teže trpi od gladi. Gladan čovjek može skoro svašta da jede, pa i da preživi, ali samo čistu vodu može da pije. A veruje se, ne samo zbog toga, da kod ovakvih izvora žive vile, zmije, pa se ne smeju uvrediti da se čovjeku ne bi osvetile. Zato pogledah unaokolo, ne bih li video neko mesto u kojem bi se zmijski car mogao kriti, ali to je moglo biti bilo gde. I ako ne znaš gde da tražiš, nećeš ga nikad ni pronaći. Ali primetio sam jedan stari panj, pa jedno manje drvo leske koje se posebno poštuje u našem narodu i nekoliko pukotina oko pećine. No, vukoljud je navodno znao gde se on krije. Zato ga čeka smo s nestrpljenjem, napeti i na oprezu. Jer se u izmaglici ništa nije moglo čuti sem našeg kretanja i žuborava. Samo bismo povremeno razmenili poglede. Trgo smo se kad začusmo bučno lepršanje krila neke ptice i njen uplašen krik dok je poletala s krošnje obližnjeg drveta. Zatim tihe korake kako nam se približavaju. Behu hitri i odmereni koraci nekoga ko se vešto kretao po kamenjaru. Spustih ruku s drške kurjaka, kad se iz magle promoli pognuta prilika vukoljuda. Kraljević i ja odahnu smo i opusti smo se. On se iskezi od radosti i pritrča nam.
Mi? Čopor?
Drago nam je da te vidimo, Vučene. Plašio sam se za tebe. Mnogo je bauka u šumama.
Puno. Svuda.
Jeli? A kad si ti stigao?
Juče.
A jesi li sam? A? Da te nisu pratili. Ajde, ne dangubimo više. Gde je ta zmijurina? Završavajmo to s pljuvanjem pa da idemo dalje.
Gde je zmijski car?
On se osmehnu kad razume da je pitanje, poskoči iz dva, tri hitra skoka nađi se pred leskom i pokaza rukom na rupu između njenog korenja koje je poput pipaka virilo iznad kamenjara. Nisam bio iznenađen. Leskovini je naš narod oduvek pridavao veliki značaj ne samo zbog ploda lešnika, već zato što je korišćen u magijama i za zaštitu. Davali su je ženama za lakši porođaj, ali su je i palili da bi otkrili vešticu koja bi se gušila od njenog dima. Znalo se da zmije vole njen hlad, a kad bi se leska još našla kre neke žive vode, onda je njena važnoća tim bila veća. Zato i ova beše okićena darovima. Bilo je tu marama, košulja, pojaseva, sve za ozdravljenje od svakojakih boleži.
Kako ćemo je privoleti da ti podari nemušti jezik ako to radi za hvalnost?
Moram ko bojagi da je spasem.
Od čega crni ti? Ha.
A meni kao odgovor zatala buka se svuda oko nas. Galama i pokrić je djekušao veliki krš, a šuma na jedno ne živi. Lomljava drveta i kamen dopre sa svih strana. Iz magle odjekuše ratni kovic iz veke toruža. Zasedači se promoliše iz magle. Divlja horda psodovi glavine se pravo na nas, mašući svim sekirama i toljagama i rezeći na nas. Ništa trojeno kad ne prijatelj ne vidi stroja jer izranja iz magle. Majko, ja se natisnu oružja, a poka mi rukoju ko izvadi svoje dve kanđe i iskezi se na mrakač. Ponadak se da ne znaju zašto smo ovde i da će zmijski car ostati na skrovitom mestu, mada je bilo jasno da su pratili Vučena, ubeđeni da će ih odvesti pravo do nas. Kako su to mogli znati? Možda i po našim tragovima koji su jedno vreme išli zajedno da bi se posle razdvojili. Ili saznaše od doušnika koji vrebaju iz mraka i usluškuju naše priče. No, sad su navaljivali na nas, a mi smo bili pritešni uz niticu. I ne osetih nimalo straha, samo bes. Ali kad iz magle promoli svoju grdnu njušku jednoki divljan, osetih to kao jak udarac. Možda porazan, jer to je govorilo da su Stoguba i Hromidaba ipak u savezu, nešto što nisam verovao da će se desiti. Posle ovoga, sve je bilo moguće. Kako se divljani pojaviše prestah na broju psodlave koji beše i stotinu, jer je mnogi prvožderi veho opasniji protivnici. I dok ja izvadih na tego zmija, izbrojah četiri ta zlopca. Njihova naopaka priroda mi sad dođe do izražaja, jer navaljujući na nas ne gledaše kuda idu, nego su gazili psodlave i svojim sekirama krčili put među njima. Šteta što ih nisu više proredili, jer ne smih više da čekam, pa odapeh braću, a zmaj suza zlokobnu filutku i obor jednokog pogotkom u glavu. Tuče tikva i on se sruči na nekolicinu psoglavih i prignječih. I drugom projektil pogodi u glavu i raspuri mu je kao od šale, ali ostaše još dvojica koje ne stigoh da skinem jer psoglavi behu već nadamnom. No Marko natukao vuči kalpak preko očiju, pa se ustremi pravo na njih, znajući da su najopasniji, treba ih prvo nakrvaviti. I Vukoljub ne ustuknu, nego videvši kako čopor navaljuje na napadače, on stegne svoje dve kanđe i hitro se baci među psoglave sekući ih nemilosrdno. Vukoljub je bez sumnje bio strašno spretan i okretan, jer se hitro kretao između psoglavih i ne zadržavajući se ni prekim, sekao ih i usput svojim kanđama gde god je stigao, a posebno preko krkljana. Tako započe jedno zgroživo krvoprolivanje, pa se kamenjar pod nogama zacrveni. Krici i poklici se razlegnuše duž krša, a neumoljiva sila nas pritisnu skoro uz liticu. Kurjak nemilosrdno seče sve što mu nadohvat priđe, a zmajat lomi kosti i otkida udove. Iz ruku mi curi tuđa krv, pa dršku držim čvrsto da mi ne klizne, jer će mi posle lako ispasti iz šake. Krvavija ne prestaje, a psoglavi nadiru i pritisnuju sve više. Kurjak sve teže stiže da spremno dočeka neprijatelja. Mišica se zamara od jakih zamaha i teških udaraca. Kamenjar pod nogama je klisav od krvi, neravan, pa smeta koliko nama, toliko i njima. U gužvi ne vidim ni Marka, ni Vukoljuda, ali bar nema ni velikih Divljana, pa me obradova što ih je Kraljević potukao. Kako kog psoglavog posečen, tako već druga dvojica glavinjaju kameni. No iako uskoro svuda oko nas ležaše posečeni ulepi, oni i dalje nadiraše kao da ih je beskrajno mnogo došlo. A s psoglavima nema razmene udaraca, nego vešto izbjegavaš napad, pa ga posečeš da je otkriven i najbliži. Bilo nogu, stomak, vrat. Ne biraš. Važno je da svaki zamah bude precizan i snažan. Jer sa baucima nema prenemaganja. Rastrnuće te i golim rukama, mogu li te se domoći. Tuđu krv prolivaš, a tvoja ti udari u glavu, pa zakrvariš očima kao neka zver. Iz grla ispuštaš nerazgovetne zvuke i kletve, vikom skupljaš snagu dok zamahuješ ljutim rezima. Vičeš dok kasapiš, što od besa, što od straha da te neko nenadano ne napadne. I u sebi moliš Boga da ti još jedan dan bude naklonjen. Ali tu osjetim da naklonost jenjava, jer mora smo da se povučemo skroz u zaliticu, jer zlopci navališe sa takvom žestinom da ih više ne moga smo odbijati. Gledah da li se možemo domoći pećine i u mačijim u lagunima, ali ulaz beše blokiran masom soglavih koji usput poručuše i prevrnuše sve darove koje pobožan narod tu ostavi. Da li to razbesni sujetne bogove, pa se naklonjeno okrenuše nama, ali među gubi dušama nastane kapometnje zbog koje njihovo nadiranje zasta, a oni počeše da se osvrću iza sebe. U prvi mah ništa ne primetih, nego ih nastavih veselnično seći, jer svaki koji okrenu glavu osta bez nje ili dobi rezivu u grudi. Tek nakon nekoliko posečenih psoglavih primetim da popuštaju i da se zbunim i osvrću, jer im ostupnica bije odsečena. Kad se napadač nađe opkoljen, isto onako brzo kako je ohrabre navaljivao, tako i popušta. I radije bi se povukao nego da se nađe između dva mača. Naklonjenošću nekoga gore, više desetina zduhača priteče nam u pomoć u zadnji čas. Poznajući ih, sigurno su se nevidljivi primakli posljednjim redovima i na jednom počeli strahovitu seču u masi. Soglavi, iznenađeni takvim napadom, vrlo lako se kolebaše, jer ne znaše da li je napadač brojniji, ali videvši kako njihovi padaju posečeni, beše jasno da je nadmoćni. Jer očas se zduhači probiše kroz masu psoglavi, pa kad ih ugledah s lučinom na glavi, sunce kao da me ozari kroz ovu maglu. Tako uspješno da s obe strane navalimo na neprijatelje koji sad u strahu spusti oružje, pa samo gleda kako da se izvuče iz tog smrtnog zagljaja. No milosti nema, pa svaki takav otpor bi pod mač stavljen. Preostali se uskomešaše, pa podižu oružje samo da se zaštite, ali uzalud, jer do posljednjeg popadoše jedni preko drugih. Nekoliko desetina ih uspe pobeći, to oni koji se nađoše na oba kraja, odakle se moglo umaći u maglu i u šumu. Uvijek je teško reći koliko neka bitka traje. Nekad se čini čitavu večnost, pogotovo kad smrt uigrava oko tebe. Ali je velika radost kad spasioca pogledaš u oči nakon svega i stegneš mu ruku iz zahvalnosti. Suza radosnica bi krenula iz oka, pa je i tuđinac draži od rođenog brata. Nije bez razloga što se prijateljstvo i pobratimstvo iskovano u žaru bitke zapečaćeno krvlju više vrednuje. Spasti nekome život najveći je dar i dokaz privrženosti. Zato stegnuh ruku dometi dok se obojica smenu, rasterećeni napetosti, srećni što smo živi.
Vi izduhači uvek znate kada treba da se pojavite.
Tajna je u tome da se svuda krećemo,
pa kad vidimo veći broj zlobrzih psoglavih, onda nam je jasno da idu u neku krvariju.
Pratili ste ih?
Već dva dana. Našli su naš trag, ali vas nisu pratili u selo, nego su hitali za Vukoljudom. Čim su vidjeli da je on ovde začamio, pretpostavili su da vas čeka.
Kako ih Vukoljud nije namirisao. I on je živ, mada ima nekoliko naoko ozbiljnih rana.
Umeju psoglavi da se kreću uz vetar. Znaju kako se prati lovina.
Pogledah po bojištu, a ono leži više od stotinu psoglavih i četiri divljana. Gledah zduhače kako pomažu svojim ranjenima. Srećom ne beše mnogo mrtvih među njima. Vrsni su to borci, ne čuvaju uzalud svetilište Strahorovo. Hvala mi je beli vuk što nam ih poslaše u pomoć. Prijatelji za ceo život. Priđoh Vukoljude da vidim kakve su mu rane, pa mi se ne svidi što sam zatekao. Imao je nekoliko rana po leđima i rukama. Krvario je obilato, ali osmeh nije skidao s lica.
Mi... Čopor...
Još kakav čopor? Najjači čopor.
Ne brini, povićemo ti rane. Pomozi Vučenu oko zledi.
Ja pokupih svoje zmaj suze i oprah ih u potoku. Morao sam da ih čuvam. Bile su retke i meni neprocenjive. Bilo je zlotvora koje čak ni kurjak ili zmajat nisu mogli ubiti, već samo zmaj suze. Kad se sve stiša na bojištu i kad se oprasmo u potoku, stado smo pred lesku, razmišljajući šta nam sad valja činiti. Pridružio nam se i Dometije. Sva trojica zurimo u rupu u zemlji.
Kako da ga dozovem?
Moraš ga ti dozvati, pobratim. Ti si ga spasa od psoglavih. Ipak je to magičan stvor, a ne obična zmija. Do duše. Nisam je do sad sretao. I samo sam slušao priču o zmijskom caru.
I Marko me opet iznenadi svojom dovitljivošću, jer svakako je dobro shvatio svoj značaj u ovim zbivanjima. Ostalo mu beše još samo da postane ratnik iz proročanstva i Kosingas. Sve ostale ciljeve ispunio. No Kraljević kleknu kraj rupe i pognu glavu.
Očuvi me, zmijski care, ti koji upravljaš svojim kraljevstvom. Ne tražim nikakvu nagradu što posekov gubi duše koje bi ti došle glave, već samo pomoć za nedaće koje se nadiše nadamnom. Moram stati pred koščaja besmrtnjaka, a ne mušti jezik ne govorim, pa će me zmaj bez dvoumljenja ubiti. Podari mi moć njegovog govora da ne bi skončao kao ovi psoglavi.
Ne znam šta bi Marko još izgovorio da se iz vrata rupe ne promori velika, bela, zmijska glava. Moram priznati da smo se svi štresnuli, jer neočekivo smo zmiju takvog izgleda. Glavuđa je beše velika kao ljudska pesnica, a telo debljine ruke. Beše skroz bela, samo blago prošara na krilištima, ali na glavi sam dva crna prodorna oka i crvenkastog račvastog jezika kojim je palacala. Na čelu je imala mali zlatni rog, kao poskoka. Kad je krenula da izlazi iz rupe, nije je bilo kraja. Kažu da se nije začara i svoj kreg da ne može da pobegne. Tek nisam ti pismo. Da li od toga ili od iznenađenja, ne znam. Beše duga tri koraka kad se uspravila naspram Marka, a kraj tela još je bio u rupi. Blago se njihala dok ga jedne tremice gledala u oči. Miroljubivo je palacala jezikom i tiho šištala. Neočekivano, Marko ispruži ruku i ona je prihvati, obavivši se oko nje dok se kretala prema njemu. Kakve su čarolije bile na delu, ne znam, ali čini se da ga je zmija bila začarala, jer je činila sve po njenoj volji. Jer kad mu prijatelj
iđe licu, Marko je ne trepnuvši otvorio usta, a znam da bi to zgrožljivo uradio. Čak je meni došlo da okrenem glavu, da ne gledam tu gadost, ali ni ja ne mogah da odvojim pogled od prizora pred sobom. Svi smo stajali kao začarani i ništa nismo drugo čuli osim njenog tihog šišta. Ona se malo izgledala spram Markovog lica i lagano trzajem glave pljunu mu pravo u usta. Jedno, dva, tri puta. Marko sklopi oči i tad napravi neku grimasu gađenja, ali ne mrdno. Nego samo polako spusti ruku sa zmijom. U to stade ubrzano da diše i da se preznojava, a zmijski car polako poče da se povlače u svoju rupu. Tek tad uspeh da okrenem glavu i videh kako suzduhači nepomično stoje i posmatraju ovaj nesvakidašnji prizor. Kad je zmija nestala u rupi, tad Marko pade na leđa i razrogači suzne oči i rukama se uhvati za glavu. Poče da jeca od nekakvog bola i da poklapa uši rukama. Do Metije i ja mu priskočismo pa ga zagledamo. Govorimo mu da se smiri, ali on kao da nas ne čuje, nego drži glavu i jeca. Pogledah Vukolju da kome jedan zduhač vidaše rane, a on ga pogaljivo gleda kao da razume njegove muke. Priđuh mu pa ga upitah šta mu se dešava, a on će meni.
Velika buka u glavi. Mnogo glasova.
Kakvi glasova? Kakvi glasova?
Svega drveća, trave, ptica.
Kažeš da mu se svi oni obraćaju?
Na to Vukoljub samo potvrdno klimnu glavu. I njemu behu bolna sećanje na taj događaj koji očito nije nimalo prijatan ili bezazlen. Marko osta da leži skupčan, čvrsto držeći ruke na ušima. Ne preosta nam ništa drugo sem da sačekamo da se privikne na to stanje, pa da krenemo u pećinu žive vode. Umeđu vremenu kvasih maramu hladnom vodom i brisah mu znoja u lice. To tako potraja gotovo jedan sat. Umeđu vremenu zduhači se povukoše natrag u šumu, pa se Dometi i ja opet oprosti smo uz obećanje da ćemo se još videti. Ostao je još samo Vučen. Uzalud sam ga ubeđivao da treba da se vrati Kulinu, da mu previja rane i da je njegov zadatak izvršen. Vukoljud je samo klimao glavom, nije skidao osmeh i ponavljao je.
Mi, Čopor.
Ne može s nama u bezdno, Vučene, opasno. Bolje se vrati Kulinu.
Mi, Čopor, idemo zajedno. Ja znam, prolaze.
Zaista nas je shvatao kao Čopor, a Vukovi jedan drugog ne napuštaju. Možda ga je trebalo poslušati. Priroda ume da uredi stvari bolje od ljudi.
Dobro, mi Čopor. Ajde.
Čim je uspeo da preživi napad psoglavih, Vukoljud je bio više nego sposoban da se uhvati u koštac i sa drugim baucima i nije ih se plašio. Shvatih da nam ga je neko gore poslao i da ne treba odbijati njegovu naklonost. Kad se okrenuo da pogleda Marka, a on sedi, ali poklopio rukama uši. Kad mu priđuh, on podiže pogled, a u očima mu bol, lice mu izmučeno. Izgledao je odmornije posle borbe.
Hiljade glasova. Jedva čujem sebe da govorim. Ti pričaj glasnije.
Šta čuješ, pobratine?
Svašta, svašta. Koja travka je, za koju bolež, šta gde raste, šta se jede, šta je otrovno. Drveće govori o plodovima, šta krije među korenjem. Bože moj, ptice, kuda lete, šta vide, sve, svi u glas govore da poludiš. Glava mi puca. Šta mi ovo trebalo?
Čuj, pobratine, hajdemo što pre u pećinu. Tamo vala nema ničega.
Da me divljan matnu, ne bih ovakav bio.
Ruku pod ruku polako krenu smo preko mrtvih psoglavih ka pećinskom ulazu. Vučen krenu za nama, ali stalno se osvrće kao da ne veruje da je opasnost prošla. Pokupi smo naše stvari i izvadi smo dve baklje za pećinu. Zagazi smo u Žuborov, pa uzvodno uđe smo pravo u polumrak, a onda u mrkli mrak pećine. S kresivom koje dobro baca varnicu, očas zapali smo baklje, pa se uputi smo u grotlo velikog krša. Iza mene je išao Vukoljud, a pozadi Marko. Nije se više žalio na buku u glavi.
Možda ćeš sad čuti bauke pre nego što ih vidim, pa ćemo biti upozoreni na opasnost.
Misliš da oni pričaju nemuštim jezikom?
Kažu da svi govore nemuštim jezikom. Što bi bauci bili u zemlji?
Nastavi smo dalje u tišini da gacamo po potoku, ali ipak dobro otvori smo oči, jer u ovom svetu ne znaš sa koje strane vreba opasnost. A tunelom odzvanje naše šljapkanje po vodi, pa se sigurno daleko čujemo. Toplotu dana očas zameni hladnoća. Poobuko smo gunjeve, a oružje nam je pri ruci. Klimamo po kamenitom koritu i pazimo da ne uganemo nogu, jer znam koliko su povrede na ovakvom mestu kobne. Vazduh koji struji daleko nosi naš miris, a krv posebno razdražuje zveri. Po običaju, teško je utvrditi koliko je vremena prošlo u ovom mraku, ali na posljedku naiđe smo na račvanje o kome je Drakšan pričao, gde se zlosuta deli na beli izvor i na živu vodu. Zasta smo na trenutak priželjkujući da krenemo pravo niz beli izvor, jer bi nas odveo na drugu stranu krša i do svetilišta Svetovidovog. Ali ne beše svrhe krenuti tim putem dok Marko ne uspostavi znamenije. Drugčije bi nas gledali i smanje poštovanje. Zato krenu smo nalevo uz zlosutu, pa Bože zdravlje, vratit ćemo se tuda. Kako njome krenu smo, odmah osjeti smo hladniju vodu, jer ova dolazi iz dubine zemlje i ko zna kroz kakva mesta prolazi. Njeno korito beše šire i više, ali još uvek ivičeno strmim zidom, pa se nije moglo izaći iz vode. A kako voda još beše daleko ispod kolena, nema de opasnosti od kostoždera ili drugih živuljki. U lice nam je duvao hladan vazduh, ali sa sobom nije donosio nikakav miris koji bi ukazivao da nečega ima u blizini. Čudo je to kako čovjek izgubi volju da priča kad tumara pećinom. Ne samo zato što mora biti pažljiviji gde gazi, nego prosto imaš osjećaj da si u tuđem domu i da te neko čuje i gleda. Skučenost prostora čini svoje posle dužeg vremena, pa disanje postaje teže i ume da obliva znoj iako je hladno. Čim je voda počela da se bliži našim kolenima, tako se sva trojica uznemirismo, pa se zgleda smo i u brizi klimamo glavu. Na ovoj dubini već nešto može da dopliva i da nas zgrabi za noge, a da ga ne primetimo ako ne izađe na površinu. Svetlost baklje ne probija vodu, pa ona deluje crna kao katra. Srećom, ubrzo zidovi počeše da se krive na spolja, pa se ukaza obala s desne strane. Kad se domoga smo nje, voda nam je već bila do kolena. Nastavi smo neobično ravnom i glatkom obalom, a kako nam sandale behu mokre, beše klizalo i opasno. Morali smo da usporimo dok nam se s nogu cedila voda, mada nas stopala boleš od hladnoće. Znam ja koliko to ume biti opasno na ovakvom mestu, pa čekah da negde ugledam granje i predložih da zapalimo vatru i predahnemo dok nam se obuća suši. Ima u reci granja koje je ko zna otkad u vodi, pa je prekriveno travom i igavom, ne može goreti. Ali ima ga i suvog koje voda izbacila na obalu kad u proleće nadođe posle snegova i kiša. Možda još nismo bili ni pun sat u pećini, pa je dobro došlo da zapalimo vatru, jer će vazduh odneti dim napolje, a ne unutra da nas nas bauci mogu lakše nanjušiti. Dok je vatra gorela i sušila nam obuću, mi trlja smo promrzle noge kako bi nam se brže zagrejale. Svakakav prelom je ovdje opasan, a lom noge je uvek koban, jer ako ne možeš hodati, ne možeš ni izaći iz ovog pakla. Zato sam im stalno ponavljao da čuvaju noge i da paze gde gaze. Ako padaju, da se dočekaju na šake, da čuvaju kolena, jer svuda viri opasno kamenje koje samo čeka da povredi čoveka. Čim nam se sandale prosušiše, natuko smo ih i pošto smo ugasili vatru, nastavi smo dalje. Okolina se nije menjala, sem što su se obale proširile pa je bila uskoro i sa druge strane korita. Zlosuta nije tekla brže, prosto je klizila, ali je delovala mnogo dublje. Masa vode je ujednačenom brzinom prolazila pored nas, a da nijednom nije zapljusnula obalu. Skoro da se nije čula. Nekad se ne zna šta je gore, kad se bučno valja i preteći zapljuskuje obale, ili kad nečujno promiče zlosutnog izgleda, jer iz nje nešto vreba. Možda je po ovome drugom i dobila ime. Ume naš čovek valjano imenom da opiše neko mesto, pa da ono važi i kao upozorenje. Međutim, čovjek je po prirodi radoznalo stvorenje, pa kad počne nešto da ga kopka, ništa ga ne može odvratiti da ne zaviri. Tako Vučen priđe obali i zagleda se u mračnu vodenu masu koja je polako klizila podno njegovih nogu. Jedva da se čuje, pa svojom pojavom zaista privlači čovjeka da pogleda. Pogotovo kad njome prođe neko granje čudnih oblika koje se polako valja dok ga struja nosi.
Ne prilazi vodi! Vučene!
Očas neki bičev izrujiše iz vode i uhvatiše ga za noge i stadoše da ga vuku ka sebi. A ja kako sam onako bio napet i samo iščekivao ovako nešto, dobacih jednom rukom baklju Marku, a drugom već izvlačim strašni kurjak iz korice i bacam se na brkove kostožbera. Ovaj već promolio glavu iz vode, pa razjapio čeljust i samo čeka da dohvati Vukojuda. Vučen pade na zemlju i stade grebati rukama, ne bi se uhvatio za nešto, no Bauk ga vuče i već su mu noge na ivici. Znam da ako ih ovaj dohvati, Vučenu više nema spasa. Priskočim hitro i krenim rezivom seći brkove ovog užasnog stvora. Ali kako neki presečem iz vode iskoči drugi bit, pa opet obavije svoj plen. Znam po priči da najstarijim kostožderi mogu imati do 10 dugih brkova kojima vitlaju kao bičevima, a repom trobadaju žrtvu. A njega se najviše plašim, jer u polumraku ne vidim iz kog će nas pravca napasti. No taman kad uspeh da presečem sve brkove ovog nemani, Marko jednako priskoči pa uhvati Vukojuda za ruku i stade ga odvlačiti od obale. U to, voda se usko meša, ali Nemanj ne izroni, jer se mi već udalje smo od ivice.
Jesi li dobro, pobrat?
Jesam. Ne prilazi više vodi, Vučene. Ovo ti je mogao biti kraj. Mi, Čopor, idemo dalje.
Marko mu je malo pripomagao da hoda dok se nije sabrao, ali zato više nije prilazio vodi. Samo joj je krajičkom oka merkao i trzao bi se ako nešto sumnjivo ugleda. Tavrlja smo dugo. Verujem da je napolju već počelo da se smrkava, kad je tunel kojim je tekla zlosuta počeo da se širi, da bismo odjednom izbili u jednu veliku pećinsku salu ispunjenu vodom. To beše Drakšanovo bezimeno jezero iz kojeg se na suprotnom kraju izlivala zlogoda, a sa ove strane isticala zlosuta. No dok staja smo iznenađeni pred ovolikom vodurinom, čija je površina bila mirna kao u nekoj bari, zabrinu smo se kako ćemo je preći, jer se obala tu završavala, a drugi kraj jezera nije se video u mraku. I najmanji šum odjekivaše prazninom. Uzalud bakljama pokuša smo da osvetlimo ivice, nadajući se nekom uskom prolazu nad vodom, ali ne beše ničega sem vode iz koje su se uzdizali strmi zidovi pećine. Drugog prolaza usput ne beše, pa da pomislimo da smo zalutali. Jednostavno, okolo se nije moglo, a pred nama je bilo veliko mračno jezero. Šta je bilo u njemu, mogli smo samo nagađati.
Šta sad, bez traga mu glava?
Drakša ništa nije spominjao.
Nijednom rečju nije spomenuo da nema načina da se zaobiđe jezero. Gledam gore, ali svod pećine se ne vidi. Ne možemo proceniti koliko je veliko. Plivanje ne dolazi u obzir. Dakle, neko rešenje postoji čim je Drakšan svojevremeno tuda prolazio. Ali to je bilo pre mnogo godina. Ako je i postojao putak oko jezera, možda ga je voda vajkada preplavila. Od svega toga me obliznoj, jer ne videh nikakvo rešenje na pomoru. Nije bilo vremena da se vraćamo i da pravimo neki splav, jer Markovo znanje nemuštog jezika može da potraje samo do jutra. Ako dotle ne dođemo do koščaja besmrtnjaka, propašće nam prilika da u miru prođemo pored njega.
Čuješ li neki glas možda? Možda ima neka živuljka koja bi nam mogla pomoći? Da nam ne odgrize glave.
Nema ničeg živog ovde. Par u vazduhu. A u vodi ne znam, ne čujem ništa.
Jesi li čuo Kostožder? Ili nešto govorio?
Ne.
Sedo smo za zid pećine i nemo zurimo u vodu koja se gubila u mraku oko nas. Grozničavo razmišljamo, ali ne vidimo izlaz. Ni Vukoljud nije dolazio na ovu stranu, pa ne zna. Reče da je lutao u tunelima koji se protežu u pravcu Belog izvora. Ne znam koliko smo tako sedeli, kad Mark ustade pa oprezno priđe vodi. Gleda u nju, obasjava je bakljom, ali ne vidi se ništa. Mračna je kao tama iznad naših glava.
Možda je plitko.
Kako ćeš da proveriš? Ući ćeš u nju.
On samo odmahnu rukom i ne reče ništa. Onda stade da se okreće oko sebe pa nešto traži. Ništa ga ne pitah, nego gledam šta radi. A on se ushodao pa nešto mrmlja sebi u bradu. Kad ne nađe ništa, on priđe zidu uz koji smo bili naslonjeni, pa njega zagleda. Kad ugleda jednu izbočinu veličine čovekove glave, on izvadi zmajat, pa na naše iznenađenje tresnu po njoj.
Mama, jesi li poludeo?
Ja odskočih u stranu, a Marko čuti i onu odvaljenu kamenčinu podiže sa obe ruke i krenu ka vodi.
Još nam samo fali da to baciš u nju, pa da namamiš ovamo još nekog većeg Kostoždera.
Marko, kao da mi nismo tu stade na ivicu obale, podiže kamenčinu i baci je nekoliko koraka od sebe pravo u vodu. Igra čuda. Umjesto da duboko pljusne i nestane u mraku dubine, kamen udari o nešto i dopola osta da viri iz vode.
Ha! Pličak!
Ha, naravno! Morao je biti ako nema zaobilaznog prolaza. A pastir nam ništa nije rekao jer je u njegovo vreme taj nasip bio iznad vode i video se. Pa je mislio da je tako i sad.
Očito da je voda nadošla i preplavila ga. Ja sam mislio da se to desilo stazi oko jezera.
Slušali ste 20. epizodu Koščaj besmrtnjak. Prvi deo. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Igor Pavlović, Nenad Pećinar, Stefan Juvanin, Milovan Filipović, Jugoslav Krajinov. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.